Já, virðulegur forseti. Ég held að þetta sé óþarfar áhyggjur hjá háttvirtum þingmanni. Að ég held að þetta úrræði það komið til að vera og við þurfum bara að sjá hvernig reynslan af því verði til þess að meta það hvort að það þurfi að greina sérstaklega þau svæði sem markasverð og byggingarkostnaður þar sem misvægi þar á milli ef að það kemur í ljós að þessi svæði þar sem við getum kallað köldu svæði að þau verði útundan eftir sem áður þá þurfum við bara sérstaklega að taka því ég ætla ekki að gefa mér það fyrirfram að svo verði en ef að það verður þá verðum við að taka á því en ég held að það sé svona óþarfa áhyggjur fyrirfram því að auðvitað er þetta úrræði eins og öll önnur að það þarf alltaf að koma reynsla á hvernig þetta gengur upp. Kannski verður þetta mjög mismunandi á milli ára að úrræðið kannski verður þannig að ákveðin svæði mettast og það verður sveigjanleiki og hreyfanleiki á milli svæða. En ég held að það sé ekki hægt að dæma það fyrirfram fyrir en við erum búin að fá ég missa kosti svona að sjá missa kosti 2-3 ár af þessu úrræði hvernig þetta á eftir að þróast.
Þá veitir ansvar síðar að sinni háttur til fjórðu þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður Helg